Sauszemes transporta līdzekļu īpašniekus nepatīkami pārsteidzis obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas jeb octa maksājuma pieaugums. Šogad cenas krietni vien cēluši visi apdrošinātāji, kas piedāvā octa pakalpojumu. Straujais octa prēmiju apmēra pieaugums nonācis konkurences padomes uzmanības lokā. Tā sākusi pētīt pieauguma iemeslus, stāsta konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.
Kā konkurences iestādē, uzraudzības iestādē mūs interesē, ja tātad notiek kāds izmaiņas tirgu, respektīvi, ja cenas ir paaugstinājušās, tad vai tās ir notikušas, ievērot godīgas konkurences principus, respektīvi, katrs uzņēmējs tirgu, kur cenas netiek regulētas, ir tiesīgs to darīt, nu, bet, protams, darot individuāli un nesaskaņojot cenas ar saviem, teiksim, konkurentiem, nevienojoties par kādu cenu kāpumu. Un tāpēc arī tas, kas mūs interesē, tātad, cik pamatots ir šis cenu kāpums, pums, ja tas ir noticis, un cik sinhroni tas ir noticis.
Pagaidām gan no apdrošinātājiem iegūta tikai sākotnējā informācija. Padziļināta izpēte, lai noskaidrotu, cik pamatoti octa cenas cēlusi katra konkrēta apdrošināšanas sabiedrība, vēl turpinās. Ābrama norāda, ka saskaņā ar sākotnējo informāciju, octa cenas Latvijā līdz šim bijušas ievērojami zemākas, ne tikai par Eiropas Savienības vidējām cenām, bet arī zin par šādu pašu pakalpojumu cenām Lietuvā un Igaunijā. Pastāv vairāki apstākļi, kas varētu būt veicinājuši octa cenu pieaugumu.
Ja cenas ceļ, tās tiek pamatotas ar kādu izmaksu pieaugumu zaudējumiem, tā kā mums arī šobrīd sniedz skaidrojumus, mēs skatāmies, vai tiešām ir pamatot kāds izmaksas augušas. Nu, šobrīd var tikai spriest, ka jā, ka kāda objektīva tirgus apstākļi ir bijuši, ja piemēram no šā gada octa pakalpojumu sniedzējiem ir jāatsāk veikt iemaksas garantiju fonda. 8 gadus viņi nebija veikušīs iemaksas. Ka palielinājies maksājumu apjoms par personām nodarītiem zaudējumiem.
Latvijas Radio jau iepriekš vēstīs, ka octa segments apdrošinātājiem vairākus gadus nesis zaudējumus. Tas tika skaidrots ar salīdzinoši zemo octa cenu. Straujais cenu pieaugums izraisīs kurnēšanu, taču ar oficiālām sūdzībām par prēmiju pieaugumu pie apdrošināšanas tirgus vai konkurences uzraugiem autovadītāji nevēršas, stāsta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāve Agnese Līcīte.
Piemēram, 2016. Gada beigās sūdzības skaits par apdrošinātāju darbību bija 42 sūdzības, bet par pēdējo pusgadu runājot jāsaka, ka konkrēti, ja dalām mēs pa iemesliem, kādēļ šīs sūdzības ir saņemtas, tad arī šī tendence nav mainījusies un galvenokārt cilvēki sūdzās par apdrošināšanas atlīdzības atteikumu vai par apdrošināšanas atlīdzības apmēru, kas ir aprēķināts pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.
Saskaņā ar Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja datiem, salīdzinājumā ar aizvadīto gadu, pieaudzis arī apdrošinātājiem pieteikto atlīdzības gadījumu skaits. Šā gada pirmajā pusgadā saņemts par teju 700 pieteikumiem vairāk nekā aizvadītā gada pirmajos 6 mēnešos. Madara Frīdrihsone, Latvijas Radio.